andan alrededor dos 40, 50 incendios por día e están trascendendo, pois xa sabedes, os que evolucionan pois peor. Quere dicir que o servicio está traballando para que eses lumes non vayan a máis. Si ben os lumes de finais de xullo eran moitos por causas pois agrícolas, tal, pois estes que estamos a ter nas dúas últimas semanas xa teñen unha clara intencionalidade na maior parte deles, e así se está a investigar tanto por parte da UIFO como por parte das forzas de seguridade do Estado.